Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme riitelemisen taidon teoriaan ja käytäntöön. Selvitämme, voiko sohjoa sataa, ja kysymme, mikä on, kun on pula. Jotkut kielemme sanoista ovat niin monipuolisia, että niitä voi käyttää sekä silloin, kun jotain ei ole yhtään, että silloin, kun jotain on paljon. Kuulijamme nimimerkki Lunta tupaan vaan löysi tällaisen sanan Ilta-Sanomista tammikuun puolivälissä. Helsinkiin oli satanut yllättävän paljon lunta, joten lehti otsikoi pyryn aiheuttamista vaikeuksista näin. Paikallisliikenne lumipulassa. Nimimerkki Lunta tupaan vaan mietiskelee. Viime talvena kärsittiin lumipulaa, kun lunta ei ollut, ja nyt ollaan lumipulassa, kun lunta on. Pitäisikö nämä kaksi asiaa erottaa toisistaan uudella termillä? Lumihan on loppujen lopuksi vettä, joten toimisiko liian lumen kanssa ilmaus olla lumihädässä, vähän niin kuin merihädässä? Hauska ajatus, mutta ehkä tässä tilanteessa sekaannuksen vaara vältetään katsomalla ikkunasta ulos. Jokainen meistä on riidellyt. Jos on lukenut kirjan Idiotit ympärillämme, tietää kenestä riidat johtuvat. Ja varsinkin pikkulasten vanhemmat tietävät, että moni riita aikuisillakin johtuu siitä, että on nälkä tai liian lyhyet yöunet. Muinaisten kreikkalaisten maailmansilitys perustui suurelle joukolle erilaisia jumalia, joilla oli omat vastuualueensa. He selittivät eripuraisuuden omalla jumalattarellaan nimeltään Eeris, joka on sodan jumalattaren Aareen sisar. Eeris ei ole tunnetuimpia muinaisjumalia, mutta eräs hänen tempauksistaan on hyvinkin tuttu. Riidanhaluisuutensa vuoksi häntä ei kutsuttu Peleuksen ja Theettiksen häihin, vaikka kaikki muut Olympoksen jumalat olivat saaneet kutsun. Niinpä hän heitti juhliin kultaisen omenan, jossa luki kauneimmalle. Tästä seurasi Heeran, Afroditen ja Athenen riita, joka lopulta johti vuosikymmenen kestäneeseen Troijan sotaan. Eeris on antanut nimen myös omalle opinalalleen, eristiikalle, eli riitelyn taidolle. Paras yleisesitys aiheesta on 1800-luvun alkupuolella eläneen saksalaisen ajattelijan Arthur Schopenhauerin postuumisti julkaistu Eristische Dialektik, joka on suomennettu vuonna 2005 nimellä Kuinka olla ja pysyä oikeassa. Kirjassa kerrotaan muun muassa näin. Häpeämättömän kiistelijän tuntee tästä. Vastattuaan useisiin kysymyksiin lausumilla, jotka eivät ole lainkaan tukeneet hänen päätelmäänsä, hän siitä huolimatta katsoo, että johtopäätös on tullut esitetyksi ja marssii pois paikalta. Antamo-kustantamon kustantaja, vapaa tutkija ja filosofi Jarkko S. Tuusvuori, tehän olette se henkilö, joka suomensi ja laati jälkisanat Arthur Schopenhauerin kirjaan Miten olla ja pysyä oikeassa. Kirjan nimi on viekoitteleva. Moni meistä on ollut joskus oikeassa, mutta harva on pysynyt oikeassa. Oletteko te ollut ja pysynyt kirjan kääntämisestä saakka oikeassa?
Hetkittäin ainakin pysyminenkin voi olla lyhytaikaista. Luin erään valtionyhtiön julkaisusta väitteen, että Portun kaupunki olisi saanut nimensä Portviinistä. Ja tartuin kynään ja kirjoitin toimitukseen, että kyllä se toisinpäin taitaa olla. Ja sain sieltä vastauksen, että kiitos tästä oikaisusta. Ja ehkä ensimmäisen kerran koin olevani todistetusti oikeassa jossain asiassa.
Pysyykö Schopenhauer aina oikeassa?
Kyllä ja ei. Schopenhauerin ura ja tuotantohan on siitä erikoinen, että hän teki pääteoksensa maailma tahtona ja mielteenä jo 30-vuotiaana. Ja sitten oikeastaan käytti koko loppuelämänsä tuo kirjan paranteluun ja täydentelyyn. Voimme ajatella, että hän siis katsoi hamaan loppuun asti, että maailma oli tahtoa ja miellettä, että tuo nuoruuden oivallus piti kutinsa ja kesti aikaa. kyllä hänen pysyvyytensä isojen filosofian historiallisten nimien joukossa kertoo siitä, että kyllä hän nyt johonkin oikeaankin osui.
Tässä kirjan takakannessakin jo kerrotaan, että tämä käsittelee vänkäämistä. Ja tämä vänkäämisen taito ja taide on nimeltään eristiikka. Mikäs menetelmä tämä eristiikka oikein on, filosofi Jarkko S. Tuusvuori?
Eristiikka on yhtäaikaisesti kokonainen oppi tai kokonainen ajatteluperinne ihmisten käymisestä koolle ja riitautumisesta, näkemysten törmäämisestä. Ja samalla ainakin tässä schopenhauerilaisessa muodossaan se on myös hyvin käytännöllistä opastusta tällaisten tilanteiden varalle. Hän kuvaa tätä asiaa aloittaen muinaisista kreikkalaisista ja luonnostelee kokonaisen yleisesityksen tästä aiheesta, mitä kaikkea siinä tapahtuu, kun ihmiset ottavat yhteen. Mutta hän selvästikin katsoo, että tarvitaan kouriin tuntuvia neuvoja ja vinkkejä ja konsteja, joilla kiistat voidaan sitten viedä voitolliseen loppuunsa.
Muinaiset kreikkalaiset on mainittu. Schopenhauer ei siis keksinyt tätä eristiikkaa.
No ei keksinyt. Aristoteles on varmaan se tärkein taustalähde hänellä ja viitepiste. Ja voidaan ajatella niin, että on logiikan oma perinteensä ja historiansa ja sitten retoriikan perinteensä ja historiansa. Ja tämä eristiikka nousee molemmista tai sijoittuu jollain tavalla niiden väliin. Ja jos logiikka on järjen käytön yleisten sääntöjen kartoittamista ja tutkimista ja retoriikka taas sitten puhetaidon selvittämistä, niin eristiikka tässä Schopenhauerin merkityksessä tarkoittaisi sekä tämän asian pohtimista kaikessa kinkkisyydessään, että sen käyttämistä jokapäiväisessä elämässä.
Viime vuosina retoriikasta on paljon puhuttu ja vähän logiikastakin, kun on kaikenlaisia valeuutisia. Mutta eristiikasta ei ole paljon puhuttu yhtään mitään. Miksi se on näin unohdettu, filosofi Jarkko S. Tuusvuori?
Se on hyvä kysymys. Ehkä retoriikasta, puhetaidosta on vallalla kenties hieman hieno käsitys, että se on jotain ilman muuta hyveellistä toimintaa, jota käytetään sielumme virkistykseksi. Ja tässä kenties varjoon jää se, että niillä kuitenkin aiheutetaan haittaa ja vahinkoa. Joissakin tilanteissa kätketään ehkä joitakin ikäviä totuuksia. Toisekseen voi olla niinkin, että eristiikka on hankalampi asia kuin logiikka. Logiikka ehkä yhdistyy nyt tällaisessa yleisessä yhteiskunnallisessa merkityksessä ja vaikkapa faktan tarkistukseen. Tähän verrattuna eristiikka on jotakin monisyisempää. Siinä selvitellään sitä, että mitä oikein tapahtuu, kun ihmiset käyvät nokikkain ja napit vastakkain ja minkälaisia mahdollisuuksia se meistä kutsuu esiin. Ja eristiikka, joka siis voidaan suomentaa riitelyoppi sanalla, niin se kiinnittää huomiomme siihen, että mitä kaikkea ei-toivottua tai arveluttavaa tällaiset kohtaamiset sisältävät tai kirvoittavat.
Se on hieno hanke kaiken kaikkiaan luodata asioita, joita ihmiset vängätessään ja riidellessään suustaan päästävät ja että miten se toimii.
Kyllä tässä eristiikassa keskitytään sellaisiin asioihin, jotka toimivat, mutta niiden ei ehkä soisi toimivan. Ne ovat siis jotakin hyvinkin ehkä vahingollisia tekoja ja toimia ja tilanteita ja tapahtumia, mutta niitä näytetään menestyksellisesti hyödynnettävän. Jollain tavalla eristiikan voi ajatella korjaavan meidän liian hyväuskoista suhtautumistamme asioihin ja tapahtumiin.
Aivan, ja tutustuminen riitelyopin tutkimusten saavutuksiin antaa valmiudet havaita, mitä keinoja käytetään meidän päämme menoksi.
Ehdottomasti, jos me vain kertoisimme hyvän päättelyn hienoista saavutuksista ja antaisimme ohjeistusta hyväksyttäviin tapoihin kärhämöidä, tulisimme ehkäpä siinä samassa olettaneeksi, että kaikki meidän keskustelumme aina tapahtuvat ihanteellisissa olosuhteissa ihanteellisten keskustelijoiden kesken. Paras argumentti voittaa, totuus lopulta korjaa kunniaan, niin me äkkiä muodostaisimme epärealistisen kuvan maailmasta ja eristiikka antaa sitten avaimet toisenlaiseen näkymään, jossa muistamme, että vaikuttimia on monenlaisia ja tilaisuus tekee varkaan ja niin edelleen.
Yksi tapa, millä sitä on tuossa kirjassa määritelty, on se, että kun ajatellaan, että keskustelu etenee niin, että siinä haetaan väitettä, joka on tosi, niin eristiikassa irrotetaan se väittely siitä sisällöstä ja koitetaan vaan vänkämällä voittaa se väittely, että toinen väittelijä häviää. Filosofi Jarkko S. Tuusvuori.
Kyllä, jo Platon ja hänen sankarinsa Sokrates paheksuivat ja väheksyivät sofisteja, jotka eivät käyttäneet viisauden välineitä ja keinoja oikeisiin totuutta palveleviin ja moraalisesti kunnollisiin päämääriin, vaan opettivat niitä ihan vain, sanoisimmeko, teknisen suorituksen toteuttamiseksi. Tästä ehkä on seurannut se, että olemme tulleet itsekin sitten väheksyneeksi tätä itsetaitoa tai samalla sitä ilmiötä, että niitä erilaisia taitoja ja keinoja voidaan käyttää väärin tarkoituksiin ja joissakin tapauksissa ehkä voi olla hyvä käyttää kyseenalaisiakin keinoja oikeisiin ja hyviin tarkoituksiin.
Schopenhauerin tutkielma sisältää 38 niin sanottua taito-otetta, käytännön esimerkkejä elävistä väittelytilanteista. Tämmöistä käytännön esittelyä harvemmin filosofisissa teksteissä tapaa. Hienoa. Otetaan näiden taito-otteiden konkretisoimiseksi vaikka muutama tosielämän tilanne. Mikä eristinen taito-ote auttaisi vaikka sellaisessa tilanteessa, tilanne yksi, tyttöystävä haluaisi, että lähdemme baariin tapaamaan pelikavereita ja me haluamme jäädä kotiin katsomaan romanttista elokuvaa. Onko jokin eristinen taito-ote, joka osuisi tähän tilanteeseen, filosofi Jarkko S. Tuusvuori?
Kiirehdin kyllä sanomaan, että näihin lemmen asioihin niin en lähtisi kovin vahvasti suosittelemaan mitään jallittelua, vaan ehkä enemmänkin hellittelyä. Mutta jos täytyy tähän jotain sanoa, niin ehkä useista taito-otteista, vaikkapa taito-otteista 32, jossa pyrittäisiin eri tavoin häivyttämään näkyvistä todellinen päätöksentekijyys. Eli kuinka tuo ilta sitten sujuukaan, niin jää ikään kuin se mahdollisuus ottaa siitä itselleen kunniaa, vaikka ei olisikaan tehnyt sitä ratkaisevaa päätöstä siitä, mitä tullaan tekemään. Ja toisaalta jää se mahdollisuus antaa toiselle se ilo siitä päättämisestä, vaikka tuo toinen ei olisikaan osallistunut varsinaiseen päättämiseen. Eli päätöksen kätkentä voisi olla taito-ote tässä.
Nerokas menetelmä toimii aina. Entä sitten tilanne kaksi? 4-vuotias lapsemme haluaa pelata videopeliä ja me emme sitä salli. Mitä Schopenhauerin taito-otetta suosittelisitte tähän tilanteeseen?
No kyllähän vanhemmat tapaavat käyttää kaikkea käteen osuvaa ja äiti tai isä, joka on Schopenhauerinsa juuri lukaissut, niin todennäköisesti tarttuu ihan kaikkeen, mikä sieltä vain irtoaa tällaisessa tilanteessa. Ja ehkä tätä oikeastaan suosittelisinkin, että näitä Schopenhauerin taito-otteita voisi juuri varttuvan kansalaisen kanssa vähän harjoitella. Ehkä taito-otte numero 9, jossa puhutaan tällaisesta sallimattomasta muuntelusta ja siirtelystä ja varsinaisen väitteen ja varsinaisen asian vekslaamisesta ja sen kanssa venkoilemisesta, niin jotain sellaista siinä ehkä saattaisi käyttää. Jotenkin ottaa se paino pois siitä, että saako vai eikö saa, ja siirtää katse välillä jonnekin muuhun, niin se tilanne saattaa sitten siitä ratketa. No, useinhan se ei kyllä ratkea millään näistä taito-otteista.
Ja sitten lopuksi piilottaa peliohjaimen johdot.
Se jäikin Schopenhauerilta tuossa vielä mainitsematta.
Hyvä. Tilanne 3. Teini-ikäinen on lähdössä 15 asteen pakkasella kouluun kesäkengissä. Mitä Schopenhauer sanoo tähän tilanteeseen, filosofi Jarkko S. Tuusvuori?
Ehkä lähtisin teinin kanssa kokeilemaan taito-otetta 24, jossa Schopenhauer neuvoo, että asia tulisi nopeatahtisesti viedä jonnekin aivan älyttömiin kierroksiin saakka. Tämä vain siksi, että teini saattaisi olla sen verran perso absurdiuksille, että saattaisi nähdä vanhemmassaan jotakin kehityskelpoista.
No enkä sitten, kun tilanteessa 4 menemme esimiehen luokse keskustelemaan paremmasta palkasta. Millaista taito-otetta Schopenhauer käyttäisi tällaisessa tilanteessa?
Kysytte nyt varmasti ihan kaverin puolesta, ettekä omakohtaisesti.
Joo, ilman muuta siis, kyllä joo. Minä.
Jos oma lehmänne olisi tässä ojassa, niin silloinhan yleisöön vetoaminen saattaisi olla yksi tie menestykseen. Siis Schopenhauerin taito-ote numero 28. Mutta sitten tuo auktoriteettiperusteen käyttely Schopenhauerilla taito-ote numero 30 voisi toimia, jos vaikkapa löytäisi työnantajajärjestön ison kihon haastatteluista jonkin lausunnon, joka olisi käännettävissä tueksi tälle omalle palkkavaateelle, niin se voisi olla ainakin olla yllättävä tapa lähteä havittelemaan parempaa ansiota.
Kuulostaa siltä, että sieltä löytyy jokaiseen elämäntilanteeseen sopiva taito-ote.
Kyllä sieltä taitaa löytyä, ja kyllähän tietysti kaikki kysyvät itseltään ja toisiltaan, että oliko väistynyt presidentti Trump tai joku hänen etevistä strategeistaan kenties perehtynyt hyvinkin tarkoin tähän teokseen. Trumpista ensimmäisenä tulee varmaan mieleen viimeinen taito-ote numero 38, jota Schopenhauer kutsuu nimellä perimmäinen taito-ote, joka sitten, kun mikään muu ei auta, niin kehottaa huonoon käyttäytymiseen. Näitä kaikkia taito-otteita yhdistää se seikka, näin voidaan ehkä yleistää, että niissä pyritään salaamaan itse asian ydin tai se, millä perusteilla, millä mittapuilla jotakin asiaa tulisi vahvistaa tai tutkia lähemmin. Ja tuodaan siihen kaikenlaista muuta asiaa, jotka ehkä voisi siinä sivussa saada jotenkin esille ja edistetyksi oman etunsa tai oman makunsa mukaisesti.
Trumpista puhuttaessa tuli mieleen, että hänhän oli hyvä Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa hän leviää parhaiten ärsytyksen tunne, niin voiko olla niin, että sosiaalisen median algoritmit kannustavat eristiikan keinojen käyttöön? Filosofi Jarkko S. Tuusvuori.
Kyllä tuossa perää saattaa olla. Tuossahan Schopenhauer kyllä oli ihan pallon päällä. Hänen näistä taito-otteistaanhan numero 8 nimenomaan ohjeistaa ärsyttämiseen. Ja taito-otte 27 siihen, kuinka vasta pukarin ärsyyntymistä voidaan itse käyttää hyväksi. Eli kyllä Schopenhauer hyvin sen hahmotti, että tuollaiset ristiriitatilanteet saavat meistä esiin kaikenlaista alhaista ja kyseenalaista, mutta sen sijaan, että hän olisi tätä voivotellut, niin hän halusi tällä eristiikkakirjallaan nähdä siinä tietyn taidon ja yleistä ylösrakentavaa voimaa. Jos itse olisin opettaja, niin alleviivaisin tässä nyt sitä, että eristiikka tulee nähdä käänteiseksi tavaksi opettaa todistelemisen ja perustelemisen elintärkeitä ja demokratialle ratkaisevia hyveitä ja taitoja. Niitä ei opi, ellei niitä käytännössä harjoittele, ellei uskalla väittää jotakin, altistua sille, että joku toinen voi ottaa ne minun sanomiseni itse eteenpäin kehiteltäväkseen tai ruuskuteltavakseen sellaiseen muotoon, jota itse emme hyväksy, jolloin meiltä odotetaan jotain vastausta tähän tilanteeseen. Koko yhteiselämä ainakin vapaissa demokratioissa on ytimeltään juuri jotakin tämän tapaista. Erilaisten näkemysten ja ajatusten ja etujen tuomista yhteiselle kamppailupaikalle ja niiden pystyvää puolustamista. Kaiken tämän ymmärtäminen kysyy juuri sitä, että heittäydytään sinne kiistelemisen maailmaan ja ei ymmärretä sitä liian kapeasti vain ihanteellisena kirkasotsaisena sinisilmäisenä toimintana, vaan nähdään se asian täysi moninaisuus.
Kansa on taas puhunut. Aamulehti uutisoi tammikuussa, kuinka kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja joutui taipumaan, kun jääkiekon MM-kisojen isännyys otettiin pois Valko-Venäjältä. Herra Torpedo kiinnitti huomionsa jutun otsikkoon, joka kuului seuraavasti. Yksin jäänyt Fasel otti lusikan käteensä. Herra Torpedo kommentoi, ilman kaunista tämä ei taida tarkoittaa mitään. Aristoteleen kantapäässä toteamme otsikon tarkoittavan sitä, että Fasel otti käteensä lusikan. Ilmeisesti hän on niin ahkera haarukan käyttäjä, että lusikan ottaminen käteen on uutisen arvoinen juttu. Lusikan ottaminen kauniiseen käteen tarkoittaa jonkun tai jonkin vaatimuksiin sopeutumista, ja siihen Aamulehden otsikossakin oli ehkä tarkoitus viitata. Tarina ei kuitenkaan kerro, nukkuuko René Fasel lusikassa, tai onko hänellä kokemusta lusikoiden jakamisesta, tai jopa lusikan nurkkaan heittämisestä. Koko kisoihin liittyvä tapaus on ollut varsin herkullinen ja ruokailuvälineisiin liittyviä ilmaisuja mahdollistava. Nimittäin Valko-Venäjän kisaisännyys oli ollut jo pidemmän aikaa veitsen terällä ja muita vaihtoehtoja oli haarukoitu. René Faselin mielestä myös Kalervo Kummola pisti lusikkansa soppaan kannattaessaan kisojen siirtämistä muualle. Monet tahot ovat pitäneet lopullista ratkaisua oikeana. Kun kyse on ihmisoikeuksista, se ei ole makuasia.
Sään ennustaminen on aina vaikeaa, mutta jotain voidaan sanoa suhteellisen varmasti esimerkiksi siitä, mitä voi sataa ja mitä ei. Ei siis ihme, että kuulijamme nimimerkki Walking into Rain huomasi kulmakarvojensa kohoavan juuri viime joulun alla hänen lukiessaan Helsingin Sanomien sääjuttua. Juttu povasi, että monin paikoin sataa lunta. Mutta sitten seurasi hämmentävä meteorologinen uutinen. Uudelle maalle on luvassa joko vettä tai likaista sohjoa. Nimimerkki Walking into Rain on huolissaan. Miten voi suojautua likaisen sohjon sateelta? En ole tosin joutunut vielä puhtaankaan sohjon sateeseen. Aristoteleen kantapään hankifraasien virkaiältään vanhin lumiukko ihmettelee samaa. Taivaalta voi sataa veden ja lumen välimuotoa räntää, mutta maanpinnalla tapahtuu kielellinen olomuodon muutos. Räntä muuttuu sohjoksi, eli löysäksi veden sekaiseksi lumeksi tai jääksi. Tästä ilmiöstä kertoo nyky-Suomen etymologisen sanakirjan mukaan sanan sohjo taustakin. Se tulee kohisevaa ääntä jäljittelevästä sanavartalosta, josta tulee myös sana sohista. Kirjoittaja on siis syyllinen lumen olomuotojen vakavaan sekoittamiseen, josta määräämme hänet rangaistukseksi ottamaan käteensä lumilapio ja selvittämään, millaista lunta ovat triivu, triimu, purku, kieppi ja pöykky. Kun puhumme ihmisistä, pitää olla tarkkana, mitä sanoja käytämme, jotta emme loukkaa heitä itseään tai anna väärää kuvaa heidän yhteisöllisestä olemuksestaan. Tämmöisen eteen joutui kuulijamme nimimerkki Kotikoulussa oppinut viime lokakuun lopulla katsellessaan Ylen lähetystä Ranskan avoimen tennisturnauksen ottelusta. Selostaja etsi nuorelle naiselle sanaa, joka vastaisi sanaa nuorukainen. Kiireessä selostusammattilaisen mieleen tuli seuraava ilmaus. Nuorikko. Nimimerkki Kotikoulussa oppinut kysyy. Kysynkin, voiko sanaa käyttää niin sanotusti oikeaoppisesti näin? Eikö sana nuorikko tarkoita nuorta morsianta tai vastavihittyä nuorta aviovaimoa? Näinhän se on, sellainen nuorikko juuri on. Ja hiukan turhaan selostajamestari feminiiniä vastin, että nuorukaiselle etsi. Alun perin sanaa on käytetty niin aikuisuuden kynnyksellä olevista tytöistä kuin pojistakin. Ainakin nuorukainen on parempi kuin siviilisäädyn arvailusanalla nuorikko. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulumisiin ensi viikkoon.